Hrišćanin u savremenom svetu.
U okviru simpoziona Teologija u javnoj sferi 2019. godine u Trebinju priređena je panel diskusija Teologija, istina, pomirenje, pojam mira u svetim spisima, u okviru koje su govorili Darko Tomašević, dekan Katoličkog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu, Vladislav Topalović, dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški Univerziteta u Istočnom Sarajevu i Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka Sarajevskog univerziteta. Danas ćete čuti njihova uvodna izlaganja.
Večeras imamo čast da su naši sagovornici dekani Bogoslovskih fakulteta u Bosni i Hercegovini, dakle Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Sveti Vasilije Ostroški u Foči, Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Sarajevu i Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu. Verujem da ćete se složiti kada ovu gospodu čujete da smo imali čast ne samo da sa nama večeras govore dekani, nego i da mesta dekana u ovom trenutku zauzimaju baš ovi ljudi i da ćete vidjeti da nam mnogo toga imaju reći. Pre nego što otpočnemo sa samom sesijom, treba reći još i to da osim toga što je dakle ova sesija u okviru simpozijona teologije u javnoj sferi, ona je organizovana u saradnji sa organizacijom CRS, odnosno Catholic Relief Services, a u okviru projekta Pro budućnost USAID-a. Organizacija CRS je naš saradnik na organizaciju ovog simpozijona već treću godinu za redom i mi smo zbog toga veoma radosni što ih imamo za svoje saradnike. Pre nego što počnemo sa razgovorom, ja ću vam ukratko veoma predstaviti moje današnje sagovornike. To su pre svega profesor dr. Zuhdija Hasanović, dekan Fakulteta islamskih nauka iz Sarajeva. Gospodin Hasanović rođen je 1967. godine u Križevićima, opština Zvornik. On je svoje školovanje završio u okviru institucije na kojoj je sada dekan, dakle Fakulteta islamskih nauka u Sarajevu, i profesor je hadisa. Pored njega imamo profesora doktora Darka Tomaševića, profesora Katoličkog bogoslovnog fakulteta iz Sarajeva. On je dakle čovjek koji se školovao na katoličkoj teologiji u Sarajevu, osnovne studije, zatim je magistarske i doktorske studije završio u Rimu, prvo na Biblijskom institutu, a onda na institutu Angelikum, doktorske studije, profesor je Novog Zaveta. I na kraju, profesor doktor Vladislav Topalović, direktor pravoslavnog, odnosno dekan Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Foči, koji je profesor Starog Zaveta, iako je po, da kažem, užoj specijalnosti zapravo doktorirao i bavio se više Novim Zavetom, što je samo, dakle, dodatna njegova prednost. Svoje školovanje je u formalnom smislu završio i diplome stekao na također na instituciji čiji je sada dekan, a između ostalog usavršava se u biblijskim naukama i u Njemačkoj u okviru Univerziteta Greifswald. A sada, što se tiče same teme, imali ste prilike da vidite. Dakle, naslov teme je Teologija, istina, pomirenje, a pod naslov Osvrt na pojam mira u svetim spisima hršćanstva i islama, jeli? I kao što je u samom sažetku teme stoji, mir je jedan od pojmova koji nam je svima veoma dobro poznat. S jedne strane, svi ćemo se složiti da je on jako važan, s druge strane, ponekad nas, makar mene, prilično i nervira, zato što spada u jedan od zloupotrebljenijih pojmova politički. Svakako, svi bi neki mir, svi se zalažu za mir, čak i kandidatkinje za mir sveta žele mir u svetu, a tog mira najčešće nema. Pod mirom se, kao što se tamo također pominje, u tom sažetku najčešće razumevaju tri stvari. Ili politički mir među državama i narodima u smislu nekog elementarnog izostanka nasilja, ili socijalna stabilnost, kada se kaže društveni mir, dakle neka vrsta mira unutar jednog pojedinačnog društva, unutar njegovih različitih klasa, ili u psihološkom smislu možemo govoriti o miru kao nekom stanju psihološke stabilnosti, izostanka nervoze, ljutnje, čega god. I u svakom od ova tri smisla, taj mir je dakle, nešto što je pozitivno i kao neki ideal kome težimo. i retko ga dostižemo. Međutim, stiče se utisak i nadam se da će se dekani sa time složiti, da će vam svojim izlaganjima uvodnim to i pokazati, da kada kao teolozi i bogoslovi govorimo o miru, pogotovo o Božijem miru, da taj pojam u sebi sadrži ipak nešto još više od svega ovoga do sada pomenutog, što samo po sebi naravno nije loše. Nije izostanak nasilja, ni socijalni mir, ni psihološki mir, sve je to dobro i poželjno, ali mir Božji je zapravo za nas i hrišćane i muslimane i vernike generalno znači nešto još više od toga. Pa bih ja voleo da moje sagovornike zamolim da na osnovu svetih spisa se osvrnu na taj pojam mira i učenje o miru, i to tako što ćemo ići, da kažem, nekom vrstom hronološkog reda. Prvo će profesor Topalović govoriti o miru i pojmu mira u Starom Zavetu, to je uglavnom se vezuje za pojam šalom. Zatim će profesor Tomašević govoriti o pojmu Irini i, dakle, pojmu mira i miru u Novom Zavetu, i profesor Hasanović o pojmu selam i miru u Kuranu i u Islamu. Pa, profesore Topaloviću, izvolite.
Smo dobri, sve nam dade, svet baš cijeli on sastade. Smo dobri, sve nam dade, svet baš cijeli on sastade.
Vaše preosveštenstvo, cijenjena publiko, na prvi pogled izgleda da je ova tema suviše poznata. Malo prije u razgovoru sa jednim kolegom uplašio sam se u stvari da nije riječ o nekoj temi koja je na neki način previše školska, ali zaista uvjerit ćete se, nadam se, u nastavku večerašnjeg izlaganja, da je to tema dakle, mira u našim svetim spisima, zaista nepoznata, iako nam se na prvi pogled čini da o tome imamo neka znanja i da imamo neke uvide. nas trojica, dakle Zuhtija, Darko i ja, uvjerili smo se kada smo prije 2 godine krenuli u interreligijski studij, da organizujemo interreligijski studij izgradnje mira na našim fakultetima i kada smo osmislili planove i programe koji bi trebalo da rasvijete tu problematiku odnosa mira i rata u svetim spisima naših tradicija. Tada smo se prvi put susreli sa tom činjenicom da je u pitanju, dakle, zaista jedna tema koja ni nama nije dovoljno poznata i koju vrijedi, dakle, i nama koji se već decenijama bavimo, dakle, svetim spisima, vrijedi se ponovo upustiti u nova i nova istraživanja. I zaista, danas je veoma teško govoriti o miru, a da budete shvaćeni ozbiljno, jer gotovo da nema riječi u našem svakodnevnom govoru koja nije doživjela jednu takvu inflaciju, nema riječi koja nije toliko potrošena u raznim političkim i bilo kakvim drugim sociološkim diskursima, svedena dakle na jednu banalnu ravan i danas imate dakle situaciju da o miru zaista govore ljudi, sportisti, manekenke, tako dalje, jednostavno to je jedna vrlo interesantna, jedan interesantan fenomen, dakle da se svodi taj pojam mira dakle u neku jednu profanu sferu. Zbog toga je vrlo bitno okrenuti se tom biblijskom pojmu šalom, naravno islamskom selam. Ljudi u antici, na antičkom Bliskom istoku, kada bi se susretali prije zdravlja, prije bilo čega drugog, prije sreće, prije Boga, na kraju krajeva, poželili bi jedan drugom mir. Danas je to zadržano u islamskoj tradiciji, ali tako ljudi se pozdravljaju sa selam aleikum i zaista to je jedna interesantna pojava i hvale vrijedna. Zašto? Baš zato što ta riječ ostaje u tom pozdravu neprevedena, ona se dakle koristi u tom arapskom izvorniku i time se čuva od tih profanizacija, čuva se od toga da bude potrošena, da bude, da upadne u tu jednu zamku, dakle, inflacije toga značenja. Vrlo interesantno, to je bio univerzalni fenomen na Bliskom istoku. Istu tu riječ koristi Isus Hristos, pozdravljajući svoje učenike, i ta riječ zvuči gotovo identično na njegovom maternjem jeziku, na aramejskom. Ona glasi salam alekim. Vidite, tu je konsonantska osnova između salam aleikum, salam aleikim, identična. Riječ je samo u jednoj minimalnoj razlici u vokalizaciji te, tog izraza, te fraze koja je bila u svakodnevnoj upotrebi. I mi tu riječ koristimo. Naravno, mi smo je preveli u našoj liturgiji. Mi se, naš liturgijski pozdrav koji često ponavljamo tokom liturgijskog poretka u dijalogu između sveštenika i naroda, jeste mir svima, mir vama, mir tebi. Naravno, kako mi slabo razumijemo liturgijske rituale, obično mi pretpostavljamo da je to u stvari signal majkama da smire djecu u tom trenutku, jer počinje jedan sveti trenutak liturgije. Ali to je u stvari odjek vjekova sa Bliskog antičkog istoka, tog svakodnevnog ljudskog pozdrava kada ljudi prije svega u dobroj namjeri jedan drugom žele šalom, žele mir. Sada, ti si Marko pomenuo ovdje vrlo interesantnu stvar, da mir nije samo odsustvo rata. Naravno, nije. Nije ni u Starom Zavitu, nije ni koncept šaloma samo odsustvo rata, ali svakako jeste odsustvo rata. Ne može se šalom tako jednostavno apstrakovati. Nije to jedan samo apstraktni pojam i ne može se svesti na neki duhovni mir, na neki mir duše sa Bogom, naš odnos sa Bogom. Mir, šalom i u Starom Zavjetu jeste, naravno ne samo, ali prije svega odsustvo rata. Ako pogledamo, dakle, kontekste u kojima je ta riječ potrebljena, ako pogledamo upravo te tekstove gdje cirkuliše ta riječ, inače ta riječ je jedna od najfrekventnijih u Starom Zavjetu po leksikografskim ovim podacima, negdje oko 500 puta se pominje, čak više puta nego sveto Božje ime Jahve u Svetom pismu Staroga Zavjeta. Dakle, ta riječ upravo to znači. I ona je uvijek u kontekstu ratovanja. Vi ako pogledate, ako čitate Stari Zavjet, povijest Staroga Zavjeta od Kajna i Avelja, pa do Makavejskog ustanka, do Iroda Velikog, dakle cijelu tu veliku epohu koja obuhvata gotovo 2 milenijuma, od Avrama recimo, vidjet ćete u stvari da to jeste istorija ratovanja, istorija te dileme kako se postaviti u odnosu na izazov rata, odnosno kako se postaviti u odnosu na mir. Mir je tamo postavljen kao ideal, njemu se teži, on je oznaka mesijanskih vremena, drevni pobožni Izraeljac čeka mir i nada se mir. Prorok Isaija prorokuje o tome da će doći vrijeme kada će vuk ležati zajedno sa ovcom i te neprijateljske životinje jedna sa drugim, i prorokuje o tome da dolazi vrijeme, i to je oznaka mesijanskih vremena, kada ćemo prekovati mačeve svoje u plugove i koplja svoja u raonike svoje. Ove riječi su dovoljne da nam prikažu u stvari jednu kontrast sliku iz Biblije o Bogu koju uobičajeno na svakodnevnom nivou imamo, a to je Bog koji je ratnik, koji upravlja ratovima. Od jednom izranja iz Biblije, dakle na osnovu ovakvih riječi, jedna potpuno, pa hajde da kažem, pacifistička ili antimilitaristička slika Boga. I zaista, paradoks je to jedan veliki, ako čitate sve te velike storije, o priče, narative, recimo u knjizi Isusa Navina, koja se bavi tim ulaskom i osvajanjem obećane zemlje. Vidjet ćete u stvari da to nije priča o ratovanju. Tu Bog prepušta ironiji taj ponos koji izraelski muškarci osjećaju zato što su vojnom silom osvojili obećanu zemlju. Bog u stvari na sasvim ironičan način prikazuje u stvari da je njegov koncept antimilitaristički i da oni nisu osvojili svojim vojnim vještinama obećanu zemlju, nego im je ona data kao dar od Boga. Zato se tu uključuju kao glavni junaci tih bitaka, ratova, ne vojnici koji su sposobni da vode rat, nego žene. Recimo imate Devoru u knjizi o sudijama, imate Juditu koja se ponaša kao jedan pravi terorista, ali opet ta slika, koliko god je brutalna, ona nam u stvari ironizuje militantnost, odnosno vojničku samouvjerenost naroda da se može nešto ostvariti na vojnički način. Imate onu čuvenu priču u knjizi o Jestiri, Ester, je li tako, knjiga o Jestiri, u kojoj rukom jedne žene, je li tako, Bog zadobija slobodu za svoj narod. I tu vrlo zanimljiva je jedna ima slika Boga, jedna stara Božja titula koja je čak starija i od jevrejskog shvatanja Boga, jeste da je Bog ratnik. Čak on nosi i to ime u Septuaginti, on se naziva Theos Polemistis, Bog ratnik. Ali sada u ovoj knjizi se pravi jedna igra riječi u knjizi o Jestiri, gdje se izvrće ta riječ i kaže se Bog je Theos Sindrivon Polemus, Bog je uništitelj ratova. Dakle, on poziva, dakle, on djeluje na taj način, tak, na taj način će donijeti slobodu i pravdu i mir na jedan potpuno nevojnički način rukom najslabijega u tom vojnom vrijednostnom sistemu, a to je rukom jedne žene. I ta se slika veoma često ponavlja. Ponavlja u Svetom pismu Starog Zaveta. Prema tome, Stari Zavet nije priča o ratovima. Mi smo navikli malo da posmatramo taj odnos Starog i Novog Zaveta. Znate, Stari Zavet je priča o ratovima, a Novi Zavet je priča o miru. Nije baš tako. Dakle, Stari Zavet je drevni pisci Starog Zaveta, naravno, nisu nikakvi naivni pacifisti, ali oni nam daju, dakle, jednu takvu antimilitarističku sliku Boga koja je vrlo, vrlo, vrlo jasna, a koje nismo u potpunosti svjesni. Eto, toliko za sada.
Slava na visini Bogu, pevajte narodi, da nas Hristos rodi se u temene povi se.
Bog naš pravedni, jak je nezobivo, Bog naš pravedni, jak je nezobivo.
Zahide nas putujte, Kristu dare darujte, pastiri svirajte, pesmu novu zapevajte.
Sa anđelima i arhanđelima, sa anđelima i arhanđelima.
Uznesimo hvalu svi svetoj Djevi Mariji, Bogu se poklonimo i sa verom molimo.
Duhom smirenim, od greha spasenim, duhom smirenim, od greha spasenim.
Sa Novim Zavjetom, dakle, usporedbi se Starim Zavjetom i što se tiče mira, kolega je spomenuo da ovo mir vama u za vrijeme liturgije često označava da se ljudi trebaju utišati. Ja ću, navesujući se na to, nisam planirao, ali evo, jedna zgoda koja se dogodila jednom našem svećeniku, koji, kako je on umirivao narod. Kaže, i obično, znate, za vrijeme komunizma, to su, najveće su gužve bile za Božić na ponoćku. To je, tada je dolazi ono što se kaže i žiš i goliš, i svi dođu i to ide buka, galama, vika. I kako svi su one svećenici razmišljali kako umiriti narod da nam ipak liturgija na Božić bude dostojna, da to bude onako fino i lijepo. I kaže, on njima kaže, znate šta kolege, ja nema nikakvoga problema, kaže, za Božić predmisu. Kako? Ja izađem, prije što će mi se krenuti, kažem, drugovi, večeras ćemo čuti Tita. Čim ja spomenem Tita, kaj oni, svi mirno ni riječ. A u katoličkoj liturgiji na ponoćku se čita poslanica Titu. Tako je on, na taj način je on umirivao, da, dakle, narod. Evo. I umirio je veliki dio oni koji su dolazili na ponoćku na misu. Malo onako, dakle, da razvijem ovu neku možda ozbiljnu atmosferu, što se tiče samoga, ili govor je o miru. Mir u Novome Zavjetu je za razliku, kao što je kolega dakle rekao, u Starome Zavjetu često percipiramo Boga kao Boga ratnika i Stari Zavjet kad se gleda, objektivno treba reći da ima mjesta koja jesu i teška, koja su i nerazumljiva, koja jesu ratna, koja jesu osvetnička. I ako bi se uzeo samo Stari Zavjet i ako bi se izolirano gledali i vadili podređeni ulomci koji su krvavi, osvetnički ili pozivaju čak i na osvetu i na ubijanje, koji su teški i teološki za razumjeti, za progutati, i to treba prihvatiti i reći da ima takvih mjesta koja, kad se uđu dublje, ne moraju biti tako krvava kao što to može izgledati na prvi pogled. No, za razliku evo od Starog Zavjeta koji može izgledati ratnički, koji može izgledati onako težak, na sreću, možemo tako reći, imamo novi zavjet koji tih ratničkih slika ili pozivanje na osvetu, na ubijanje, nemamo, ili je potpuno ne samo poziv na rat i na ubijanje u Novome Zavjetu isključen, nego u biti i ponašanje, sve ono što imamo primjer iz Novog Zavjeta pokazuju da je taj jedan, mogli bismo reći, salto mortale sa Starog Zavjeta na Novi Zavjet itekako prisutan. S te strane, zahvaljujući Novome Zavjetu, kršćanstvo, a nekako vrlo često mi percipiramo sebe kao kršćani budući da smo sljedbenici Krista, percipiramo ne samo sebe, nego se i temeljimo svoje učenje više na novozavjetnome naglasku na miru, nego li na ovome starozavjetnim mjestima koja, rekao, ponekad pozivaju i na evo, malo teža ili nezgodnija mjesta. Što se tiče samoga, dakle, mira, zanimljivo je da se riječ mir u Novom Zavjetu relativno često koristi. Možda ne prečesto, kao što evo u Starom Zavjetu pojam mira, šalom. U Novom Zavjetu na stotinjak mjesta imamo govor o miru i što je jedna zanimljiva činjenica da u biti u svim novozavjetnim knjigama imamo osim u prvoj Ivanovoj poslanici nemamo termina mir ili bilo glagola, bilo imenice ili pridjeva koji su povezani sa ovim izričajem eirene ili mir. U tome kontekstu, znači, ta ideja mira prisutna je u Novome Zavjetu, ne znam, za razliku od, ne znam, ljubavi koja se spominje nekih preko 300 puta, nije možda najzastupljenija riječ koju bi možda očekivali, ali u svakome slučaju jest itekako važan, možda i jedan od važnijih teoloških pojmova ili termina u Novome Zavjetu. Kolega Marko je na početku malo spomenuo što bi mir značio, da mir ne znači samo normalno, ne znači odsustvo rata, nego je on prije svega, ili jedan od stvari koju Novi Zavjet naglašava, jest da je mir dar od Boga. I gledajući Sveto pismo, ovdje prije svega evo Novi Zavjet, Bog je taj od koga nam dolazi sve. I u tome kontekstu nekada i kad imamo govor o Bogu ratniku ili o ratu obijanju, kada se i rat povezuje sa Jahvom ratnikom, temeljna nekako postavka jest da je Bog na kraju krajeva uzročnik svega. Od njega, dakle, on je prvotni početak. I u tome smislu može nekada doći do te krive slike da je Bog taj koji želi rat ili od kojega dolazi sam rat. No, dakle, Bog je u Novome Zavjetu prije svega onaj koji daje sve, od kojega je sve, a u tome smislu jest od njega i mir. Dakle, to je dar. Mir nije samo neko naše nastojanje kako ćemo se mi ponašati u nekim međuljudskim odnosima i da je to produkt našega zalaganja ili naših stvari, nego je to temeljno, dakle, stvar od Boga. U tome smislu, ako je dar od Boga, taj mir je onaj koji ruši, recimo tako, pregradu, razvojnicu, ukida onu podjelu između Boga i ljudi. Temeljno što gdje su čovjek i Bog razlikuju ili gdje nalazimo tu temeljnu razliku, jest u grijehu. Grijeh je onaj koji pravi jaz između čovjeka i Boga. A uz tu dimenziju gdje se s mirom ukida ta podjela između Boga i ljudi, no, nužno je povezana i ova međuljudska dimenzija. To jest da mir ukida podjelu među ljudima, a te podjele među ljudima svakako ima. I još jedna stvar koja je tako zanimljiva, jeli jest u Novome Zavjetu da se govori da je mir taj koji donosi ili daje vječni život. To je onako možda što uglavnom poznajemo ili što nam je poznato iz Novoga Zavjeta. No, ono što u Novome Zavjetu, iako imamo čest govor o samome miru, možda je još važnije ne što o čemu se govori, nego kako se ponašali oni koji su utemeljitelji ili oni koji su donijeli Novi Zavjet, dakle, temelji kršćanstva. Prije svega, jer ono što mi ljudi u svojim nekako životima znamo, vrlo lako je govoriti. No čovjek, riječi su te koji nestaju. Latinski kaže verba volant, exempla trahunt. Riječi su prolaze, nestaju, ali primjeri vuku. U tome smislu, bez obzira koliko god Isusove riječi o miru bile fenomenalne, da ne znamo ćemo ili imati vremena, možda se nekada i vratiti na pojedine citate, ali vjerujem da je publika uglavnom upoznata sa temeljnim stvarima Novog Zavjeta, ili dakle s onim što Isus govori o miru, ali puno je važnije i puno je zanimljivije da Isus ne samo da govori, nego Isus to i čini. S jedne strane, Isus ne samo da poziva druge da budu mironosci, da u svojem ponašanju pokažu istinsku stranu Boga, a to je da je Bog ljubav. Ne samo da Isus kaže da treba okrenuti i drugi obraz ako te netko udari po jednome, nego Isus u svojem ponašanju to i pokazuje. Ne samo da poziva na ljubav, ne samo da poziva na opraštanje, nego Isus sam to čini. Vrhunski primjer njegovoga činjenja jest da daje svoj život za drugoga. To je iz ljubavi. Nezasluženo. Nema toga ili od nas da može reći ja sam zaslužujem ili zaslužio sam da me Bog otkupi, spasi, da me voli. Ne, nego onima koji ga ubijaju, Isus prašta. Ono što je, moglo bi se reći, paradoks kršćanstva i po čemu se kršćanstvo i Krist razlikuje od ostalih možda religija ili barem jedan specifikum kršćanstva, jest da je Isus pobjedio nemir, pobjedio rat, pobjedio zlo prihvaćajući, a ne prakticirajući nasilje. Znači, kroz prihvaćanje križa, kroz prihvaćanje smrti, on je križ, zlo, mržnju pobjedio. Ljudskom logikom, ljudskim razmišljanjem, teško da bi ikada do toga došli i da bi čovjek na taj način išao pobijediti zlo ili grijeh ili mržnju ili nemir. Dakle, prihvaćajući, a ne prakticirajući nasilje, Krist ga je pobijedio. Sljedeći, kratak, evo samo primjer, znači što se tiče Pavla, onoga koji je najzaslužniji da je najzaslužniji ili koji ima nemjerljivu ulogu u tome da su ljudi na skoro cijelome svijetu došli i upoznali poruku Isusa Krista, sam njegov život u početku, Pavao je bio taj koji je bio itekako nasilan. Kada je krenuo u Damask, išao je i bio je neprijatelj kršćanstva, neprijatelj Krista. I što se događa? On iz neprijatelja postaje najveći prijatelj i najveći zagovornik. Zašto? Zbog toga što je osjetio da Bog i njega, kako se on smatrao možda jednim od najvećih grešnika i mrzitelja, da Bog njega koji mrzi, njega Bog ne mrzi, nego ga voli. I njega bira kao oruđe izabrano. Dakle, ponovno još jedan paradoks Božje stvarnosti i Božjega djelovanja, da mrzitelja ne mrzi, nego ga pobjeđuje ljubavlju, i Pavao čini isto tako. Dakle, iz osjećaja da ga Bog voli, da voli njega koji nije zaslužio tu ljubav, Pavao potpuno se okreće u drugome pravcu i čini nevjerojatne stvari za Krista. Postaje najveći zagovornik Boga, Božje ljubavi i Kristove poruke. Ono što je u svojem djelovanju, dakle, još naglašavao kod samoga Pavla, jest i činjenica da je vjerovao da trpljenje ima smisla. Poslanici Korinćanima opisuju na drugim mjestima koliko je on patio, trpio, ali nije mu to bilo teško. Nego da ta patnja, muka, na kraju je prema tradiciji i on mučeničku smrću završio, ima smisla. Ponovno jedan paradoks, jedna nelogičnost u nekome našem ljudskome shvaćanju. I samo još primjer i Petra, apostolskoga prvaka, koji nije bio tako radikalan u svojoj promjeni kao što je to bio Pavao, ali i on, nakon što je u jednom trenutku svojega života i pokazao, recimo tako, nekih nasilničkog djelovanja, kada je izvukao mač i odsjekao uho sluge velikog svećenika, ipak na kraju je i on svoj život po primjeru Isusa obratio i potpuno drugačije živio. U tome smislu, evo, ovako samo malo na početku, i ja ću svoj ovo prvotni dio zaključiti sa ovim, dakle, samo stavljajući nama za primjer ovu trojicu temeljnih likova kršćanstva, koji su bili nenasilni, koji su nenasilje pobijedili mirom i pobijedili ljubavlju.
Duša moja, srce na mome, se Hristo sigurno spasenja. Dušo moja, ne probiraj pute, razni će te puti da uzbude. Svet je ovaj strašno očajanje, Hristos ti je jedino nadanje. Dušo moja, srce na domenja, gdje se Krista sigurno spasenja. Dušo moja, srce na domenja, gdje se Krista sigurno spasenja. Dušo moja, ne sumnjaj na veru, i Kristovo ime ispoveduj. Ime ovo svako dobro znači, a bez njega smrt sa sveke znači. Dušo moja, srce na gove, se Krista sigurno spasenja. dušo moja, sve se nado menja. Bez se Krista sigurno spasenja. Dušo moja, nadaj se i ljubi, bez toga dva se sveta gubi. Ne nadaj se moja srce davno menja, drž se Krista sigurno spasenja. Dušo moja srce davno menja, drž se Krista sigurno spasenja.
Cijenjeni prisutni, vladika, muftija, poštovani kolege, izuzetno mi je drago što sam večeras ovdje sa vama i što je tema o kojoj večeras govorimo mir. Bez obzira na sve ove probleme o kojima smo i slušali do sada i potrošenost tog termina, to je, ja razumijevam, samo kao dodatni izazov da u stvari svim ovim terminima koji su itekako značajni, važni, da u stvari vraćamo i stvarno značenje. Pa i ova večerašnja naša sesija i naš razgovor, mislim da će polučiti stvarne rezultate ako na drugačiji način razumijevamo mir i što je posebno važno, ako se svako od nas u svojim kapacitetima, u svojim okvirima potrudi da u stvari uradi bar jedan korak na uspostavljanju trajnog mira. Mislim da to nije ideal koji je nedokučiv, nego u stvari trebamo raditi na tome. Baš zbog brojnih zloupotreba i užasne, da kažem, percepcije koja je danas prisutna u medijima, ne samo na ovim našim prostorima, nego općenito u svijetu, ja ću pokušati vratiti govor o miru u Kur'anu i sunnetu Božijeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem na te izvore. Danas je sasvim uobičajeno vezivati terorizam i islam. Teror i muslimane. To je skoro nerazdvojivo. A u stvari, istina je nešto sasvim drugo. I ja ću pokušati kroz nekoliko kur'anskih ajeta, nekoliko stavaka, rečenica Kur'ana, samo prenijeti vam koja je to intencija, na koji način u stvari Allah dželešanu, Bog, razumijeva, odnosno da je nama da razumijemo mir i zbog čega i koliko on važan. Prije svega, evo, nastavljaju se na ono što su govorile kolege, jedno od 99 lijepih imena, kako mi u našoj muslimanskoj tradiciji kažemo, jeste selam, mir. Bog je mir. I u stvari, svaka molitva, svaki namaz koji završava vjernik musliman, završava tim riječima, posjeća se na to. Allahumma ente selam, wa minke selam, te barek te azel dželal vel ikram. Bože moj, ti si mir. Od tebe mir dolazi. Blagoslovljen si ti, uzvišeni i plemeniti. I to je to stalno posjećanje da u stvari musliman radi na uspostavljanju mira. Prije svega, ovo što je već rečeno, samo da to stavimo u kontekst Kur'ana i uzornog života Božijeg poslanika Muhammeda alejhi selam. Polazi se od tog mira u srcu, u našim dušama. U Kur'anu azim šanu se kaže vallazina amanu wa tatma'innu kulubuhum bi zikrillah ala bi zikrillah tatma'innu kulub. Oni koji vjeruju i čija se srca smiruju spominjajući, sjećajući se Boga. Doista se sjećajući se Boga srca smiruju. Ako su srca smirene, ako u njima vlada taj fini mir, oni mogu raditi i mogu širiti taj mir oko sebe. Od toga se polazi jedna arapska poslovica, kaže fakidu šeilaju ti. Onaj koji nešto nema, ne može to ni pojmiti. Ako mi izbilja u našim srcima, u našim dušama, nismo pomirili te antagonizme, ako je u našim dušama nered, makar će biti licemjerno ako radimo na miru u našoj porodici, zajednici, društvu ili bilo, ili među državama. Ili, ako je radimo, taj mir neće dugo trajati. Kroz Kur'an, kada Allah Dželešanuhu govori o miru, spominju se i bitni su određeni detalji. Prije svega, šta je to intencija života? Šta je to krajnji cilj? Na jednom mjestu Allah Dželešanuhu kaže, Bismillahirrahmanirrahim, Wallahu jed'u ila dari selam, wa jehdi mi ješao ila sirati mustaqim. Allah poziva, Bog poziva zoni mira, onome što je mir, što predstavlja mir. I upućuje onoga koga hoće pravim putem. Pogledajte ovo, čak i u kuranskom ajetu, ostavlja se mogućnost slobodnog izbora. Bog ne prisiljava nikoga ni na što. Na drugom mjestu izričito kaže da Allah hoće sve bi ljude učinio pripadnicima jedne vjere ili jedne zajednice. Upravo ta različitost je odraz Božje svemoći, Božje mudrosti. U sljedećem kuranskom ajetu čak govori se, pravi se razlika ko u stvari, koje su to snage koje teže ka miru, a ko se u stvari koga narušava. Kaže Allah Dželešanuhu, Ja juhelezina amanu duhulu fi silmi kjafeten, volate tebi uhutuvati šeitan, innehu lakuma duhlu mobi. O vi koji vjerujete, svi uđite u mir, doslovno. Odnosno, živite svi u miru, kjafete, znači bez razlike na pripadnost narodu, religiji, bilo čemu drugom. Zaziva se taj opći mir, kolektivni mir, mir za sve. Vrate, tebi uhutuvati šeitan, innehu lakuma duhum ubijen. Interesantno. Allah Dželešanuhu kaže, i nemojte slijediti šeitanove korake, sotonske puteve. Jer on vam je očiti i neprijatelj. Što će na određen način prenesenom smislu reći, sve ono kada vam pojedinci, bez obzira ko bili, govori o određenim interesima, o određenim dobitima, koje se mogu ostvariti kroz rat, kroz ubistva, kroz zločin. Budite sigurni da je to vezano za sotona, za šeitana. I nemojte slijediti te korake. Kada opisuje ponašanje onih iskrenih pravih vjernika, Allah Dželešanuhu kaže وَيْبَادُ الرَّحْمَانِ أَلَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. Robovi milostivog Boga su oni koji hevne, smjerno hodaju zemljom, bez oholosti, bez nadmenosti, svjesni u svakom trenutku da je Bog iznad njih. I kako to u Kur'anu kaže, Bog vam je bliži od vaše žire i kucavice. Nema razloga da se vi oholite, da vi mislite da je sva vlast u vašim rukama. I Allah Dželešanuhu kaže, Hevnen wa iza khatabahum al-jahilun qalu salam. Oni tako smirno, oni tako dostojanstveno hodaju. A kada im se obraćaju jahilun, koristi se u originalu, oni koji su neuki, neznalice, oni koji ne razumiju smisao života. Žele ih provocirati, žele poremetiti taj njihov mir koji oni imaju. Oni odgovaraju qalu salam. Oni odgovaraju riječima mira. S druge strane, znači to je okvir kojeg postavlja, da kažemo, Kur'an, Allah dželešanu. Sam Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i muslimani vjerujemo da je na najbolji način razumio tu Božju riječ i da je u potpunosti primijenio u svom životu. Svojim životom pokazuje u stvari da nije ni blizu onoga kako danas se vrlo često, posebno kroz karikature, prikazuje Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, i to čak može se reći da je to jedan od faktora uspjeha njegove misije, volio je prije svega Allaha dželešanu, volio je svog gospodara, pa kažu jedna od njegovih supruga, toliko je noću ibadetio, toliko je noću ostajao u molitvi da bi mu noge odcale. Pa pita ga u jednom trenutku, zašto to činiš, Božji poslaniče, kad ti je tvoj gospodar i ranije i kasnije grijehe oprostio? Zašto? Koji je interes? A onda on kaže, pa zar da ne budem Allahu zahvalan rob? Zar da ne zahvalim Bogu na tom i na takvoj blagodati? Obraćao se drugima na takav način da je u stvari svako od pojedinaca mislio da je on najdraža osoba Božijem poslaniku. Vrlo često se dešavalo baš, recimo, dolaze osobe koje su nosile teška imena ili imena koja su imala negativno značenje, aludirala na nasilje, na rat, i on je to mijenjao u ona imena koja su pozitivna, afirmativna. U jednom trenutku Božji poslanik Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kaže da je u stvari vjernik, pravi vjernik, el mu'minu men emine nasu ala emvalihim ve enfusihim. Pravi vjernik je onaj kome ljudi mogu povjeriti i svoje živote i svoje imetke, svoje imovine. To je taj stepen kojem se teži. I možda, evo, za početak samo jedan tekst, jedne riječi Božjeg poslanika Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem, koji na najbolji možda način oslikavaju to pitanje mira i rata. Kaže Božji poslanik, je nas la tetemenne velika ela aduv, vas alullahi la afije, fiza lakitu muhum fasbiru. O ljudi, nikada nemojte moliti Boga za rat, za sukob s neprijateljem, za ratne sukobe. To ne priželjkujte nikada. Vas'alullaha al-afije. Molite Boga uvijek za afije, za zdravlje, blagostanje, normalne odnose. Ali ako dođe do takvog stanja, ratnog stanja, fezale kitumum fosbiru, onda budite postojani, izdržljeni. Za sad toliko.
Gdje bi ovdje sam sokrivo zim, kakuju daju šta, i kakuju daju šta, nije sami zavodivo zim, kora priju tašta, i kora priju tašta, a si ovdje se vrodi, Субтитры создавал DimaTorzok.
Slušali ste emisiju Arena u okviru u kojoj vam prenosimo diskusije i predavanja sa simpoziona Teologija u javnoj sferi 2019. godine u organizaciji Eparhije Zahumsko-Hercegovačke i Primorske. U realizaciji emisije na Radio Zlatousti učestvovali Slavoljub Prokić i Gordana Jocić. Zbogom!